Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 12, εκπομπή Δοκάρι και Γκολ. Θα περιμέναμε να έχουμε μια καλύτερη μέρα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Στήριξη, στήριξη αυτήν την εθνική που μας έκανε να ξανααγαπήσουμε το ποδόσφαιρο, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να ζητοκραυγάζουμε για αυτά τα παιδιά και για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή που μας έφερε πιο κοντά στην εθνική. Με τον Γιώργο Αυγερινό στη ρύθμιση των ήχων και τον Ιάκωβο Κουμακάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι τη μία και θα μιλήσουμε για την εθνική μας, για το ποδόσφαιρο. Αλλά έχουμε και μπάσκετ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, καθώς σε 9 η ώρα η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Λιθουανία με στόχο την είσοδο στην τετράδα του Eurobasket. Και δεν είμαι μόνος, έχω μαζί μου τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος ήταν στο γήπεδο, έχει ζήσει από κοντά την εθνική τα τελευταία χρόνια, ξέρει πολύ καλύτερα και από εμένα, να μας πει και να μας δώσει μια γεύση από το χθεσινό παιχνίδι, Πέτρο.
Τι γίνεται?
Δεν είμαστε πολύ καλά, ναι, δεν το θέλαμε αυτό.
Μακάρι να φτιάξει το έργο το βράδυ με τη Λιθουανία.
Μακάρι να φτιάξει η φωνή σου και καλά, μακάρι να νικήσουμε τη Λιθουανία και
αυτό
μετά θα νικήσουμε Σκωτία και Δανία εκτός.
Ρε παιδί μου, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Πες ότι πάμε και κάνουμε ένα διπλό στη Σκωτία, εντάξει. Αφήνουμε τους Σκοτσέζους έξω. Τους Ιδανούς πώς θα τους κυνηγήσουν? Ναι, είναι και άλλο διπλό.
Είναι από αυτό που είδαμε χθες. Είναι πολύ αθλητική ομάδα, Πέτρο. Αυτό είδα. Πολλά τρεξίματα, δυνατά κορμιά.
Και μπήκανε πάρα πολύ διαβασμένοι στο μάτσερση. Πάρα πολύ διαβασμένοι. Δηλαδή, κλείσανε ό,τι ατού υπήρχε και ό,τι τρύπα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε. Είχαν μεριμνήσει νωρίτερα και την αντιμετώπιζαν. Δηλαδή, ένα φοβερό πράγμα. Έκαναν δηλαδή όλους τους παίχτες μας να μοιάζουν, ξέρεις, τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, κοίταξε, είναι μια κακή μέρα στη δουλειά που λέγαμε και χθες με τον Χρήστο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μια ομάδα η οποία κάνει ένα πικ να κάνει μετά ένα τεράστιο down. Συμβαίνει, πάρα πολλές φορές το έχουμε δει. Αλλά δεν πρέπει να, ξέρεις, να αρχίσουμε το ανάθεμα, την απογοήτευση κτλ. Αυτό γενικώς ο κόσμος το έχει, έτσι, είναι ίδιο του λαού μας. Δηλαδή, το μπάσκετ, αν χτύπα ξύλο, δεν κερδίσει σήμερα, θα τα βάλουμε. Με τον Γιάννη, με τον Σπανούλη, με αυτό κάποιο τα φταίει. Χθες πάλι έφταιγε αυτό κτλ.
Χθες έφταιγε ο Ιωβάνοβιτς που βγάλει τον Καρέτσα και δεν έβαλε αυτόν και δεν έβαλε εκείνον.
Σωστά. Ωραία. Για να συζητήσουμε λίγο για την 11η και να πούμε ότι το παιχνίδι θα ξεκινούσε σήμερα, έχοντας το 5-1 με τη Λευκορωσία. Τι αλλαγές θα κάναμε στην 11η εμείς? Τι θα βάζαμε δηλαδή διαφορετικό από αυτό που έβαλε ο
Ιωβάνοβιτς? Πώς μπορείς να αλλάξεις αυτά τα παιδιά μετά από αυτή την εμφάνιση?
Να πούμε ότι δεν θα βάζαμε το Κωνσταντέλια αντί του Μπακασέτα. Άντε να το πούμε. Ο Μπακασέτας όμως δεν είναι αυτός που λένε όλοι που πάει με τον Μπακασέτα πάλι, έλεγες μου Μπακασέτα και διάφορα τέτοια.
Ναι, αλλά με τη Λευκορωσία.
Ναι, αυτό λέω. Εγώ ο μόνος λόγος που ήθελα να παίξει ο Μπακασέτας από την αρχή είναι γιατί με τη Δανία δεν θα βρίσκαμε τόσες ευκαιρίες όσες βρήκαμε με τους Λευκορώσους. Κάποιες από αυτές που θα βρίσκαμε.
Τόσο ανοιχτό γήπεδο, ίσως.
Ναι, τόσο ανοιχτό γήπεδο και λιγότερες ευκαιρίες. Κάποιες από αυτές τις λιγότερες ευκαιρίες που θα βρίσκαμε ήταν αποστημένες μπάλες. Τα στημένα του Μπακασέτα, το έχουμε δει χρόνια τώρα, ας πούμε, είναι έτσι εξαιρετικά.
Από τα δυνατά του σημεία.
Ναι, 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 ειδικά όχι για απευθείας εκτελέσεις.
Όχι, όχι, έτσι, ναι. Οι στατικές φάσεις.
Για κάποια σέντρα, ειδικά από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι, είναι διαολεμένα. Δηλαδή με τους Λευκορώσους μύριζε κάθε ευκαιρία, μύριζε γκολ. Τέλος πάντων, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το πράγμα. Είναι και το εύρος του σκορ, το οποίο, πώς να πω, το αξίζαμε να το πάθουμε. Έτσι, μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους ακροατές μας.
Δικαιότατη.
Απόλυτα δίκαιο, σωστά. Δεν κάναμε ούτε μία ευκαιρία. Αυτά τα ψήλια δεν μετράνε στην πραγματικότητα και αυτά θα μπορούσαν να πετύχουν και το 0-3 νωρίτερα.
Μία ευκαιρία, νομίζω, Πέτρο, εντός του Μαυροπάνου. Ήταν η κεφαλιά του Μαυροπάνου.
Του Μαυροπάνου. Η κεφαλιά η σκαστή που ήταν και αδύναμη. Εκεί ξέρεις, άμα γινόταν το 2-1 στο δεκάλεπτο, λίγο με τη φούρια, μήπως και άλλα, δεν η εικόνα έδειχνε εντελώς αντίθετα πράγματα. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, το ίδιο και τα παιδιά. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει και σε συλλογικό επίπεδο. Όταν κάνεις μια ήττα, παιδί μου, η οποία είναι βαριά, θέλεις ιδανικά το επόμενο παιχνίδι να γίνει την επόμενη μέρα για να μπορέσεις να το αντιπαρέλθεις.
Αυτό
θα αργήσει, έτσι. Θα περιμένουμε ένα μήνα για να κάνουμε αυτό το διπλό ταξίδι και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να μαζέψουμε εκεί. Αν θυμίζω, γιατί τώρα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε και λίγο πιο έντονα, δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη θέση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τη δεύτερη. Και η τρίτη δίνει, τέλος πάντων, αλλά μην το μπλέξουμε κι άλλο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τη δεύτερη για να έχουμε δεύτερη ευκαιρία μέσα από το Nations League.
Δεν έχει χαθεί τίποτα, εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί έρχονται και μηνύματα εδώ, στήριξη εθνική κτλ. Δεν έχει χαθεί τίποτα, παιδιά. Είναι η ίδια ομάδα που νίκησε την Αγγλία εκτός έδρας.
Σωστά.
Έβαλε 5 στη Λευκορωσία με ωραίο ποδόσφαιρο. Τη Σκωτία νικήσαμε. Ξέρεις τι πίστευα εγώ, Πέτρο, γιατί και με τη Σκωτία νομίζω δεν ήμασταν τόσο κακοί όσο χθες. Αλλά και εκεί δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο, θυμάσαι, έγινε ανατροπή.
Στη Σκωτία στο εξώ.
Ναι.
Ναι, εντάξει, το 0-3 στο έξω ήταν και λίγο. Δηλαδή πραγματικά εκεί
να, αλλά
μπορούσε...
στην αρχή δεν σου δείχνει εικόνα ότι θα πάμε 20... για ένα 0-3, κατάλαβες.
Όχι, όχι, ένα 4-20, λίγο αναγνωριστικό. Πιο πολύ αυτή είδε τότε, θυμάμαι, επειδή ήμασταν εκεί με τους συναδέλφους για να περιγράψουμε το μάτς και τα λοιπά, και είχα λίγο χρόνο εγώ και πρόσθεσα και έβγαλα το μέσο όρο αυτό, το 22,7.
Ναι.
Μέσο όρο. Νομίζω ότι τότε ευνηδιάστηκαν πάρα πολύ και αυτοί από την δεκάδα που έβαλε ο Ιβάν μέσα. Τέλος πάντων, περασμένα είναι αυτά. Όντως ισχύει το γεγονός ότι η ίδια ομάδα είναι αυτή που κέρδισε στην Αγγλία, η ίδια ομάδα είναι αυτή που κέρδισε στη Σκωτία, η ίδια ομάδα είναι αυτή που μας έχει τραβήξει ξανά στο γήπεδο και έχει ψηλώσει πάλι το ενδιαφέρον για την εθνική. Αύριο μεθαύριο θα είναι αυτή η οποία θα μας το γυρίσει. Το γεγονός ότι θα πάμε σε μεγάλη διοργάνωση αργά να μην πω, ή γρήγορα ή σχετικά γρήγορα. Το θεωρώ δεδομένο, έτσι.
Να βάλω μια παρένθεση, γιατί είπα ανατροπή Σκωτία. Το θεωρούσα ανατροπή γιατί είχαμε χάσει 0-1
Σκουαρεσκάκης. Ναι, ναι, ναι,
γι' αυτό
ναι,
είπα
ναι, ναι,
ανατροπή, εντάξει, έπρεπε να το τονίσω. Και εκεί είχε προηγηθεί. Οπότε, γι' αυτό το λέω ότι αυτά τα παιδιά έχουν δείξει ότι μπορούν να, να βρουν τον τρόπο μετά από μια κακή εμφάνιση, ξέρω εγώ, και ήταν
να
το γυρίσουν το έργο.
Όσο ευνοϊκό θα ήταν το πρόγραμμα, άμα κάναμε την νίκη με τη Δανία, τώρα πόσο το πράγμα έχει δυσκολέψει.
Συν
5, πραγματικά.
Και θα πήγαινε για 2 ισοπαλίες στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Και άστους
στη χειρότερη. Άστους μετά να σκοτωθούν μεταξύ τους.
Να σκοτωθούν μεταξύ τους για να παλέψουν αυτοί για την δεύτερη θέση. Δεν ήρθε, δυστυχώς, στεναχωρηθήκαμε κι εμείς. Επειδή θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους ακροατές μας, να πούμε ότι λόγω των προηγούμενων εμφανίσεων της εθνικής, ενδεχομένως κι εμείς να παρασυρθήκαμε και να θεωρήσαμε, πώς από λίγο, πιο εύκολο το χθεσινό παιχνίδι από ό,τι τελικά ήταν.
Να ψηλώσαμε λίγο πιο γρήγορα.
Ναι, ναι, ναι. Να ψηλώσουμε λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, το λέω και για εμάς τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι. Και για μένα, δηλαδή, που μιλάω και για τον κόσμο. Οι παίχτες ξέρω ότι είναι ταπεινοί. Οι παίχτες ξέρω ότι αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια με την απαραίτητη και τη δέουσα σοβαρότητα. Χθες μπήκαν μέσα πολύ διαφορετικοί από ό,τι μας έχουν συνηθίσει.
Κοίτα, Πέτρο, στην αρχή, στα 15 πρώτα λεπτά και με τον κόσμο εκεί, με τη στήριξη αυτά, ναι, προσπάθησε η εθνική. Αλλά αυτοί οι Δανείοι έσπαγαν το pressing πολύ εύκολα.
Πολύ.
Και εκεί χανόμασταν. Δηλαδή, με το που σπάγαν αυτοί το pressing, εμείς χανόμασταν.
Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις το Χιούλμαν που ήταν στο 6, ο Χόιλουντ και ο Φρόχολντ, αυτός ο πιτσιρικός.
Ο Φρόχολντ και ο Χόιμπιεργκ.
Και ο Χόιμπιεργκ, με ποιον είπα εγώ. Ο Χόιλουντ.
Ο Χόιλουντ είναι ο σεντερφόρ.
Ο Χιούλμαν που ήταν στο 6.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Φρόχοντ και ο Χόιμπιερκ.
Οι καλύτεροι παίκτες του αγώνα.
Πραγματικά εξαιρετικοί και ξαφνικά τους βλέπεις το πρώτο τέταρτο εκεί για να αναχαιτήσουν τη φουριά. Πηγαίνει ο ένας ήταν αριστερά και ο άλλος δεξιά.
Ναι, ναι. Και στη μέση ήταν ο Χιούμλαντ.
Ναι.
Δεξιά του ο Χόιμπιερκ και αριστερά του ο Φρόχοντ.
Ξαφνικά τους αλλάζει.
Ναι.
Και το πρώτο τέταρτο. Από αριστερά ήταν ο Ντάμσγκαρντ, αυτός που έβαλε τον γκολ, δεξιά ο Σκοβόλσεν. Ξαφνικά τους αλλάζει για αυτούς. Δηλαδή μέσα στο πρώτο τέταρτο έπρεπε να τους άλλαξε τρεις φορές πλευρές. Και αυτό έφερε ένα μπουμπούλα και μπέρδεμα. Ήταν και πάρα πολύ καλή αυτή. Ο Μπιέρεθ, ας πούμε, που έπαιζε στην κορυφή, ναι, μεν δεν φάνηκε πολύ επιθετικά, αλλά βοήθησε τρελά στην άμυνα και στην ανάπτυξη της Δανίας, όταν και στην πίεση που κάνανε ψηλά. Και επίσης αυτό ήταν το μόνο που θα έπρεπε να αλλάξουμε. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς, όπως διάβαζα και εγώ, μπορεί να θυμίζει την Αλκέτα Παναγούλια, σε γίνοντο περιβόητο βίντεο
Γιατί σας ζητάω, ρε παιδιά.
Στα αποδυτήρια ένα σουτ το ρημάδι και κυρίως να μην κάνουμε αυτή τη. Πήγαμε με πολύ βιασύνη, ρε παιδί μου. Πολύ βιασύνη, πολύ φούρια.
Κάναμε πολλές λάθος αποφάσεις. Δηλαδή, ναι, οι πάσεις μας που κάναμε ήταν λάθος, ναι, και επειδή αυτοί κλέβαν την μπάλα, βγαίναν κατευθείαν σε φάση επίθεσης, ναι, και εμείς ήμασταν ανοργάνωτοι.
Και πέντε φορές τριλιτώσαμε. Πέντε, μετρημένες.
Θυμάμαι, μπορεί να το θυμάσαι και εσύ αυτό, επειδή ο Τζόλης δεν έφτανε η μπάλα σε αυτόν, έχει κατέβει το παιδί πολλά, πολλά μέτρα κάτω, ναι, δηλαδή, ναι, κοντά στην περιοχή μας, ναι, παίρνει, ναι, την μπάλα, ωραία. Κάνει πρώτη λάθος πάσα, του ξανάρχεται από σπόντα. Ξανακάνει λάθος πάσα, του ξανάρχεται από σπόντα. Και μετά λέει πάρτε ρε Βαγιανίδη που είσαι το μισομέτρο για να δώσει μια σωστή πάσα, ρε παιδί.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Δεν βγαίναν τίποτα.
Όπως έγινε και στο πρώτο γκολ. Δηλαδή, ενώ έχουμε γλιτώσει 5-6 φορές, η μία από αυτές είναι αυτή που είπες με τον Τζόλι. Παίρνει ο Τζολάκης την μπάλα, παίζει πάρα πολύ γρήγορα προς τον Παυλίδη με τα χέρια. Χάνουμε την μπάλα. Την παίρνει ο Κρουμπέλης, πάει να κάνει τρίπλα ανάμεσα σε δύο παίχτες, τη χάνει και παίρνει τον γκολ. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Για μένα αυτό με τον Κρουμπέλη σε καμία περίπτωση δεν θα ρίξω μοφή στο παιδί έτσι. Απλά επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση το 6, νομίζω εκεί είναι λίγο εγκληματικό να κάνει τρίπλα έξω από την περιοχή.
Έξω την περιοχή, βέβαια.
Είναι λίγο εγκληματικό.
Με τρεις παίχτες κοντά και
γιατί ένας... ο άλλος βρίσκεται κατευθείαν φάτσα με το τέρμα και εκτελεί.
Και με κόντρα να πάρει, και... θα τη βρει, να τη σουτάρει κάπως.
Και τα δύο γκολ, εντάξει, το άλλο μπήκε τώρα σαν δύο τέρμα. Τρομερές εκτελέσεις.
Βέβαια, η βόλτα που κάνει ο Κρίστενσεν, ας πούμε, από το κέντρο της άμυνας μέχρι την έξω την περιοχή μας, και αυτό είναι λίγο απαράδεκτο.
Θεώρησαν ότι δεν είναι επικίνδυνος. Ναι. Άστον να κατέβει. Εκεί έπρεπε, αφού κάνεις πρώτα στην αρχή, κάνεις πίσω βήματα. Μετά έπρεπε να βγει ένας πάνω του.
Ακριβώς.
Όταν φτάνει κοντά στην περιοχή σου, πρέπει να πας πάνω του.
Και πραγματικά, επειδή συνηθίζουμε να ψηφίζουμε MVP από την ελληνική ομάδα, με την έννοια, ρε παιδί μου, σε μια κακή τέτοια, ποιος ξεχώρισε. Πολύ δύσκολο.
Τι να πεις. Να πεις τον Τζολάκη, άντε που έβγαλε 2-3 και ότι δεν θα έγραφε το κοντέρι παραπάνω, αλλά αυτό δεν είναι.
Έκανε το μεγάλο λάθος στο τέλος όμως.
Στο τρίτο γκολ.
Στο τρίτο γκολ. Ναι. Ναι.
Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση το παιδί.
Το Βαγιανίδη έβαλε, να σου πω την αλήθεια, μόνο και μόνο γιατί ξέρεις. Κάποιον να βρεις.
Κάποιον να βάλεις.
Ναι, ναι.
Κάποιον να βάλεις. Ναι, δεν έφτανε η μπάλα σωστά στα παιδιά. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Χάνανε γρήγορα την μπάλα, τους βρίσκανε ανοργάνωτους. Μετά οι Δανείοι τους έβρισκαν ανοργάνωτους.
Και βρήκανε τρόπο να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε. Δηλαδή, είδες που στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Μασούρας και ο Μπακασέτας.
Ναι.
Α, εκεί πέντε λεπτά πήραμε μια φούρια.
Πάλι όπως το πρώτο.
Και σε πέντε λεπτά το καθάρισαν και αυτό ήταν.
Το κατάλαβαν, το διάβασαν.
Αμέσως. Κλέψαμε λίγο εκεί από τη δεξιά πλευρά. Αυτοί από την αριστερή της άμυνας τους σταμάτησαν να παίζουν από εκεί. Πήγαν από την άλλη, τελειώσαμε.
Πάντως, εγώ σου είπα και στην αρχή, το press που κάνανε οι παίκτες του Ρήμερ, ναι, ήταν, ναι, εντυπωσιακό.
Ναι, ναι.
Ήταν ψηλά κορμιά, γυμνασμένα κορμιά, πιέζανε, κλέβαν μπάλες. Ναι. Και φαινόταν λες και παίζανε προπόνηση. Κάναν προπόνηση.
Και βλέπουμε ότι γίνεται και σκοτωμός γενικά στα προκριματικά. Δηλαδή το Κόσοβο-Σουηδία 2-0 με Γιώκερες και Ίσακ, αν θυμάμαι,
ναι,
καλά,
ναι,
στην
μπήκε επίθεση. Αλλαγή νομίζω Ίσακ.
Εντάξει, παιδιά, δεν, δηλαδή γίνονται φοβερά πράγματα. Το Ισραήλ-Ιταλία τελείωσε 4-5. Η Ιταλία βάλε 2 στο γκολ.
Στο 90 ισοφάρισαν, στο 91-4-5.
Είναι σκοτωμός γενικά. Το Σλοβενία-Γερμανία να πούμε. Ένα σωρό πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Θέλουμε να τα αποφύγουμε. Ο Ιβάν πολύ προβληματισμένος και στεναχωρημένος. Όλοι οι παίχτες χθες βγαίνανε με τη μούρη κατεβασμένη, λίγο χαιρέτα, λίγο έλα να πεις μια κουβέντα, δεν ήρθε κανείς.
Ήταν λίγο χειρό το χαστούκι, Πέτρο.
Ναι, ναι. Ήταν μεγάλη φάπα. Μεγάλη φάπα και.
Είναι αυτό το κλισέ τώρα που λένε όλοι, ίσως το χρειαζόμασταν. Αλλά.
Έλα μόνο τώρα.
Ένα κλισέ πολύ, γιατί το λένε όλοι.
Ας ερχόταν ισοπαλία, πάλι, ναι, θα το
αυτό,
καταλάβαιναμε.
Αυτό.
Σιγά τώρα, εντάξει. Είναι σφαλιάρο, όμως δεν το συζητάμε. Να πάρουμε λίγο τα χαμπάρια μας κι εμείς. Να καταλάβουμε ότι αυτό που είπε ο Ιβάν σε όλες τις συνεδρίες τύπου, σε όλες. Παιδιά, ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Τι κάναμε, να ανεβούμε στη League Alpha του Nations League. Και.
Είναι έμπειρος ο Ιβάν και επειδή έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έβλεπε μπροστά.
Ναι, ναι.
Και ήθελε να προλάβει αυτό το χαστούκι.
Ναι, μα πρώτα απ' όλα μας έκανε εμένα προσωπικά. Τι λέγαμε στον όμιλο αυτό, Σκωτία, έλα μωρέ, αυτά, Λευκορωσία.
Την νικήσαμε τη Σκωτία,
ναι. Μας έτυχε η Δανία της Πορτογαλίας, τέλεια. Και πάμε στην συνέντευξη τύπου και λέει: θα δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Με Δανία και Σκωτία. Με Σκωτία και Δανία. Εκεί να τη βάλει και την Σκωτία, δηλαδή διεκδικήτρια της απευθείας πρόκρισης. Να πω εδώ κάτι το οποίο ο κόσμος μπερδεύεται, να το επαναλάβω μάλλον γιατί το έχω πάρα πολλές φορές, αλλά επειδή σήμερα πέρασε αυτό και μου το λέγανε και στο γραφείο τα παιδιά και τα λοιπά, ότι το 0-3 δεν καλύπτεται. Να πω ότι δεν παίζει ρόλο το 0-3. Και 0-5 να ήταν, λέμε τώρα.
Ναι.
Αν ισοβαθμίσουμε με τους Δανούς, αλλά έχουμε εμείς καλύτερο goal average, εμείς θα περάσουμε. Γιατί, ναι, είναι, ναι, διοργάνωση FIFA του παγκόσμιου κύπελλου και η FIFA έχει αυτό. Καλύτερη διαφορά τερμάτων ως πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας.
Θύμησε μας γιατί ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, άμα βγεις δεύτερος ή τρίτος, τι γίνεται.
Άντε να το ξαναπούμε. Λοιπόν.
Τώρα σε βάζει διαδικασία, αλλά.
Όχι, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ας πούμε, γιατί πραγματικά τον καταλαβαίνω τον κόσμο που δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ακριβώς. Αν όποια ομάδα βγει πρώτη από όλους τους ομίλους, θα περάσει απευθείας στο Μουντιάλ. Πάει αυτό. Μετά τα 6 παιχνίδια συνολικά. Γιατί κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει να παίζουν παιχνίδια από τον Ιούνιο, όταν εμείς δίναμε φιλικά στην Κρήτη. Λοιπόν, αν βγεις δεύτερος, τότε οι 12 ομάδες οι δεύτερες Εμείς, αν υποθέσουμε, βγαίνουμε δεύτερη. Θα πάω ξύλο, εντάξει. Μαζί με τέσσερις ομάδες που θα έρθουν από το Nations League, εφόσον αυτές οι τέσσερις ομάδες από το Nations League δεν είναι πρώτες στον όμιλο των προκριματικών ή δεύτερες, όπως εμείς λέμε τώρα, δεν είναι Δανία και Ελλάδα δηλαδή, αλλιώς θα έρθουν άλλες, θα σχηματίσουμε 16 ομάδες. Οι 12 δεύτερες και 4 που θα έρθουν από το Nations League. Θα κάνουμε 16 ομάδες. Αυτές οι 16 ομάδες, με βάση γκρουπ δυναμικότητας που θα είναι χωρισμένες, θα μπουν σε 4 ομίλους των 4 και θα κάνουμε 4 Final Four. Από αυτά τα 4 Final Four θα προκύψουν άλλες 4 ομάδες συν 12 για να κάνουμε τις 16 αντιπροσώπους από την Ευρώπη στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία.
Ναι.
Για την τρίτη θέση, που αν βγούμε, πάλι θα πρέπει η δεύτερη ομάδα και η πρώτη να μην έχουν καμία σχέση με το Nations League και εμείς να εκμεταλλευτούμε το περιβόητο μαξιλαράκι που έχουμε μαζέψει από το Nations League. Αυτό είναι ρόλο. Δηλαδή.
Εντάξει, δεν τα θέλουμε όλα αυτά.
Όχι. Καλό είναι δεν το τα θέλουμε.
Πάντως, κλείνοντας, γιατί θα σας αφήσω τώρα, νομίζω ότι για να πας σε ένα Μουντιάλ, γενικά σε μια μεγάλη διοργάνωση, χρειάζεται θάρρος.
Χρειάζεται
θάρρος. Και άμα δεν το έχεις, ρε Πέτρο, δεν πας.
Ναι.
Πολύ απλά. Δηλαδή, τι θέλουμε τώρα εμείς, Σκωτία και Δανία έξω. Σκωτία και Δανία έξω.
Σκωτία και Δανία έξω. Να πας να κερδίσεις εκεί.
Αυτό. Θέλει θάρρος. Άμα θες να παίξεις με τους κορυφαίους, ναι, πρέπει να πας εκεί να σου νικήσεις.
Και που λέμε, μου λένε, ας πούμε, τώρα δεν μιλάμε με τον κόσμο στα social media κτλ. Λέει, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Λέω, μπορείς να τους μαζέψεις αυτούς τους παίχτες.
Ποιο να μαζέψεις τώρα.
Ποιο να μαζέψεις.
Τον Καρέτσα να μαζέψεις.
Τον Κωνσταντέλια να μαζέψεις.
Εγώ του δίνω του Καρέτσα πάντως, Πέτρο, γιατί το παιδί δεν φοβάται. Δεν του βγαίνει τρίπλα πάλι. Έχει άλλη νοοτροπία το παιδί.
Αν υποθέσουμε ότι η χρηματιστηριακή του αξία είναι 40 εκατομμύρια στην τύχη. Το λέω το νούμερο εντελώς, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, αλλά στην τύχη λέω ότι είναι 40. Τα 10 εκατομμύρια τα έχει πάρει για αυτό το λόγο μόνο.
Ναι.
Επειδή είναι τόσο μικρός και δεν φοβάται. Εγώ τον είδα στον τεμπούτο που έκανε με τη Σκωτία μέσα εδώ, που πήγε σε ένα κόρνερ όπως το έκανε και χθες και ξεσήκωσε τον κόσμο.
Ναι.
Δεν το κάνουν 30 ρίτες αυτό το πράγμα. Ψηλά το κεφάλι. Δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Όλα καλά θα πάνε.
Ναι, όλα καλά.
Αυτά.
Θα δει μπασκετάκι σήμερα.
Εννοείται ότι θέλει και ερώτημα.
Θα το δει μπασκετάκι. Τι βλέπει, τι βλέπει εκεί.
Εύκολη πρόκριση. Δύσκολη πρόκριση.
Δύσκολη πρόκριση. Αλλά πρόκριση.
Δύσκολη
δεν μας νοιάζει πώς άρθει.
Ναι, ναι. Δύσκολη πρόκριση.
Θα μπούμε και στην ζώνη των μεταλλίων μετά.
Έχουν δραματικό ποσοστό στα τρίποντα οι Λιθουανοί. Διάβαζα ένα 27% έχουν στο τουρνουά μέχρι στιγμής. Οι Λιθουανοί συνήθως έχουν σούτερ, έχουν παίχτες, έχουν τέτοιο.
Αν δεν κάνω λάθος, έχουν και δύο σοβαρούς τραυματισμούς, βέβαια.
Έχουν και δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει ξεκουραστεί πολύ ο Βαλαντσιούνας, δεν ξέρω πώς θα παίξει τώρα. Μπορεί να παίξει σήμερα λίγο παραπάνω. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θέλουμε μια τριαντάρα από το Γιάννη. Θέλουμε, όπως το προηγούμενο παιχνίδι, βγήκε ο Λούκας με 12-13 εκεί να γίνει κάτι αντίστοιχο και να εμφανιστεί ακόμα ένας έξτρα πρωταγωνιστής. Λέγε με Μίτογλου.
Λέγε Ντόρσεϊ.
Λέγε με Ντόρσεϊ. Κάτι τέτοιο. Έτσι. Πιστεύω ότι. Εντάξει, τώρα, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, εγώ μπερδεύω και λίγο το συνέστημα, να είμαι ειλικρινής.
Ναι, ισχύει αυτό.
Αλλά.
Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
Πώς να το βγάλεις έξω.
Και με την Ισπανία και με το Ισραήλ. Έβλεπα δύσκολες προκρίσεις και όπως τελικά έγινε με το Ισραήλ, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Τελικά, κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι να πηγαίνει και σήμερα.
Ψιλοπήγε κοντά με το Ισραήλ, αλλά ήμασταν συνέχεια μπροστά. Εντάξει.
Και μετά τι θα μείνει, Τουρκία, μετά, Γερμανία.
Μετά Τουρκία, Γερμανία.
Και Γερμανία. Άρε Σρέντερ, άρε Σρέντερ. Άρε Σρέντερ, άρε Σρέντερ. Δεν θα σε πετύχουμε πουθενά.
Νομίζω πρέπει να έρθει η ώρα του αυτό.
Κάποια στιγμή πραγματικά όλοι θα πάμε, παιδιά, στη Ρίγα. Τα ξέρετε. Θα πάμε όλοι να ταξιδέψουμε μόνο και μόνο για να κράξουμε το Σέντερ. Για να μπορέσουμε να τον κομπλάρουμε. Χουις Μπαρτζόκας και τέτοια πράγματα.
Θα είναι ιδανικό, φίλε.
Ναι,
τελικός Γερμανία-Ελλάδα με Σρέντερ.
Με Σρέντερ, ο οποίος ξέρει τι. Να είναι, ξέρω εγώ, 79-78 να κερδίζουμε. Και να πάει αυτός να βάλει το τελευταίο καράβι για να κερδίζουμε και να φάει τάπα από το Γιάννη εκείνη την ώρα. Όχι από το Γιάννη.
Τάπα και να του κάνει έτσι από πάνω να σφίξει γροθιές.
Όχι από το Γιάννη. Από το Γιάννη πες το περιμένει. Να φάει από το Σαμοντούροφ. Μάλλον όχι, από κοντό, από τον Καλαϊτζάκη.
Δηλαδή, Φιλίππε Σαμοντούροφ τώρα, τι κάνει αυτό το παιδί. Του βγάζω το καπέλο. Και υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες από εγώ.
Δεν πειράζει.
Που το εντάξει, το παιδί τώρα δεν υπάρχει. Μπράβο του. Πόσο είναι 20 ο Σαμοντούροφ.
Λέω. Στις εθνικές ομάδες ο κόσμος, αυτό να το θυμάσαι γιατί είσαι και λίγο νεότερος από μένα.
Ναι.
Στις εθνικές ομάδες να το θυμάσαι αυτό διαχρονικά, ο κόσμος βγάζει ό,τι κόμπλεξ δεν μπορεί να βγάλει στις ομάδες του. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι παίζει ποια ομάδα να πω, ρε παιδί μου, ο Ερδαϊκός και είναι η ομάδα μας. Και κερδίζουμε 1-0 την Κοζάνη στο ντέρμπι και δεν είμαστε καλοί. Θα πούμε ότι ήταν επαγγελματική νίκη.
Ναι, ναι.
Αν κερδίσει η εθνική 1-0 την Ισπανία, πονέσαν τα μάτια μας όμως. Ναι, μεν, αλλά πονέσαν τα μάτια μας όμως. Κατάλαβες.
Άμα νικήσεις όμως 5-1 τη Λευκορωσία, θα πεις. Έλα, ρε, τη Λευκορωσία.
Με το καφενείο παίζαμε.
Και χάναμε από τα νησιά Φερόες.
Ναι, με το καφενείο παίζαμε, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι. Θέση 39 στο παγκόσμιο ranking και έχει πάει η Ελλάδα από το 55 που ήταν. Σε αυτό το τελευταίο χρόνο. Έτσι. Να το πω και αυτό για να σας αφήσω. Έτσι, 1,5 λεπτό θα είναι και το 12,5. Αυτό. Αποστέκογλου, είδες, ήρθε εδώ, τον βραβεύσαμε, κάναμε, ράναμε.
Έπρεπε έτσι να γίνει.
Τον βραβεύσαμε, τσουπ, έλα, this is Vangelis, how do you do? Let's go to Nottingham
και
Forest.
Next year, yes, Super League, Ainge.
Λες.
Do you want?
Λες. Τρεις, Ολυμπιακός.
Είναι ΑΕΚ όμως.
Είναι ΑΕΚ πρώτον.
Είναι ΑΕΚ, ναι.
Και δεύτερον, ο Μέντι είναι ο Μέντι. Ο Μέντι θα φύγει μόνος του, πιστεύω, όταν θέλει αυτός.
Όταν θέλει να φύγει, θα φύγει.
Όταν θέλει να φύγει. Καλή συνέχεια, φίλε.
Ευχαριστώ, Πετράν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πετράν, ειδικός σε θέματα εθνικής και όχι μόνο. Τα έχει ζήσει όλα τα παιχνίδια από κοντά, έχει καλύτερη εικόνα. Ευελπιστώ ότι στα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία τώρα που θα ακολουθήσουν τον επόμενο μήνα θα έχουμε καλύτερη τύχη και καλύτερη εικόνα. Μια εικόνα ανάλογη αυτής που είχαμε με το Αζερμπαϊτζάν. Τώρα έχουμε τίτλους. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας.
Ερασπορ 101,8.
Επιστρέψαμε, δοκάρι και γκολ. 34 λεπτά μετά τις 12. Ο Γιώργος Αυγερινός έχει ξεσηκώσει εδώ τα πλήθη. Όλοι μου στέλνουν μηνύματα. Black Sabbath λέει, ξεκίνησε εκπομπή. Με Black Sabbath ξεκινήσαμε, δεν θυμάμαι. Βεβαίως το Paranoid, ναι, σωστός, τώρα το θυμήθηκα. Τραγουδάρα λέει εδώ ο φίλος μας ο Ζαφύρης. Τρελανέ μας. Φίλε μου Ζαφύρη, δεν το κάνω εγώ αυτό. Ο Αυγερινός εκεί με τα κουμπάκια του. Και τώρα θα διαβάσω λίγο τα μηνυματάκια σας, γιατί μετά θα βγάλουμε και τον Ευαγγέλη Ιωάννου να μιλήσουμε για εθνική φυσικά, γιατί έχουμε ματσάρα σήμερα, ματσάρα με Λιθουανία. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει: εγώ θα συνεχίζω να υποστηρίζω αυτή την εθνική ομάδα με τόσα νέα παιδιά που δείχνουν πόσο το θέλουν να είναι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σωστός ο φίλος μας, ο Τζόρτζ. Ή η Χόρχη, όπως μας λέει καμιά φορά. Καλησπέρα. Εμένα, γιατί μου φαίνεται ότι κρυφογελάει ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης ο Αντοκούμπο, φίλε μου Γιώργο? Καλό είναι να κρυφογελάει, γιατί θα κάνει εμφανισάρα και σήμερα. Ο φίλος μας Τριαντάφυλλος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν τη διάβασε καλά τη Δανία. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Δεν βγήκε χθες το παιχνίδι. Δεν βγήκε. Δηλαδή, πήγαινες να τους πιέσεις στην αρχή, σπάγανε το πρες, σε βρίσκανε ανοργάνωτο πολύ εύκολα. Έχανες εσύ μπάλες πάνω που πήγαινες να βγεις. Ήθελες να κάνεις κατοχή μπάλα, σου την κλέβανε αυτή την μπάλα. Σε βρίσκανε ανοργάνωτο και βρισκόντουσαν απευθείας σε φάση επίθεσης. Εγώ ίσως, ούτε προπονητής είμαι φυσικά, ούτε καλύτερα από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ξέρω, ίσως πήγαινα σε ένα στυλ έτσι με τη λίμπαρ να παίζω με μεγάλες μπαλιές και να παίρνω τις δεύτερες μπάλες και να χτυπάω μετά, να βρίσκομαι κοντά στην περιοχή των Δανών δηλαδή. Αλλά δεν είμαι προπονητής, ξέρει καλύτερο ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς προφανώς. Όταν κάνεις αβίαστα λάθη, μεταβιβάσεις, έχεις κακές αποφάσεις, δεν έχεις πλεονέκτημα να επιτεθείς, έτσι. Δεν μπορείς να βγάλεις επίθεση. Και έτσι ήμασταν μονίμως σε φάση άμυνας. Και όταν είσαι μονίμως σε φάση άμυνας και δεν έχεις και καλή ισορροπία, θα έρθουν και οι τελικές. Και είδαμε πόσες τελικές κάνανε οι Δανείοι. 14 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς κάναμε μία σκοτωμένη με τον Μαυροπάνο. Προφανώς και δεν έχει χαθεί τίποτα, θα το ξαναπώ αυτό, έτσι. Όπως δεν είχαμε προκριθεί μετά την εντυπωσιακή πεντάρα επί των Λευκορώσων, έτσι και δεν έχουμε αποκλειστεί μετά την ήττα με 3-0 από τη Δανία. Θεωρώ πάντως, φίλε μου Τριαντάφυλλε, επειδή λες για διάβασμα, θεωρώ ότι οι Δανείοι το διάβασαν καλύτερα από εμάς το παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκαν το κέντρο τους, αυτή την τριάδα που είχαν, πάρα πολύ καλή, με μπροστάρι τον Χόιμπεργκ, θα πω εγώ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Και είχαν τον έλεγχο του αγώνα. Πραγματικά είχαν τον έλεγχο του αγώνα οι Δανείοι. Ενώ οι δικοί μας παίκτες κάναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποκορύφωμα, όπως είπα και προηγουμένως, το λάθος του Κουρμπέλη που έφερε το 1-0 των Δανών. Χωρίς να ρίχνω μομφή, το ξαναλέω, σε κανένα παιδί της Εθνικής, ούτε στο Δημήτρη Κουρμπέλη. Απλά είναι εκείνο το σημείο που, αν κάνεις λάθος, η ποιότητα των Δανών δεν το συγχωρεί. Όλοι όσοι σχολιάζουν εδώ μέσα είναι οι ίδιοι που δεν έχουν πάει να δουν έστω ένα από τα 10 τελευταία μάτς Εθνικής. Ξαφνικά με μια ήττα από ανώτερη σήμερα ομάδα, χθες εννοείς φίλε μου Λουκά, σε ένα κακό μάτς για εμάς, πέσατε να τους βγάλετε όλους τους άχρηστους, ενώ πριν δύο μήνες τους είχατε κάνει θεούς. Μια ήττα που μόνο καλό θα μας κάνει. Όσοι δεν γουστάρουν την Εθνική, απλά μην τη βλέπετε. Φίλε μου Λουκά, εντάξει, συμβαίνει αυτό τώρα με τους, την Παρασκευή να τους αποθεώνουμε με τη Λευκορωσία. Και οι ίδιοι που την αποθέωνα με τη Λευκορωσία τη Δευτέρα βγήκανε να πούνε, να κάνουν είτε τους προπονητές είτε να βρουν τα λάθη. Τα λάθη προφανώς και τα ξέρει καλύτερα από όλους μας ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και οι διεθνείς, και πιστεύω θα τα διορθώσουν. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας λέει ότι το Σάββατο έστειλε μήνυμα σε μια εκπομπή να μην θεοποιήσουμε την Εθνική επειδή νικήσαμε τη Λευκορωσία και ότι δεν παίξαμε μια σοβαρή ομάδα. Και απάντησαν ότι η Ελλάδα έχει ομαδάρα και θα νικήσουμε όλους τους αντιπάλους εύκολα. Θα έπρεπε να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο και όχι στο μπάσκετ. Φίλε μου Δημήτρη, όταν βλέπεις μια Εθνική, και δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τη Λευκορωσία, όλο το προηγούμενο διάστημα σου βγάζει μια εικόνα. Μια εικόνα, πώς να το πω έτσι, που χαίρεσαι να τη βλέπεις, ρε παιδί μου. Βλέπεις ένα νεανικό σύνολο να παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, να έχει πολύ ταλέντο. Και σου σκορπάει η αισιοδοξία. Τι να κάνεις τώρα, να μην πεις ότι σου αρέσει αυτή η Εθνική, αφού μας αρέσει. Τι να κάνουμε, να τα λέμε και τα καλά, να λέμε και τα στραβά, όπως λέμε και τώρα. Καλησπέρα από το φίλο μας τον Σπύρο. Αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Μία να πέσει, 10 θα σηκωθεί και θα πάει πιο ψηλά. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά. Καλή συνέχεια. Πετράν περαστικά με το λαιμό. Ευχαριστούμε, φίλε μας Σπύρο. Συμφωνώ με το μήνυμά σου. Τα παιδιά αυτά έχουν μέλλον μπροστά τους. Ο φίλος μας ο Σάκης λέει: τριάρες τρώνε και οι μεγάλες ομάδες. Η ομάδα πρέπει να μείνει στο πλάνο της για να χτίσει ένα στυλ παιχνιδιού και να το εξελίξει. Μπράβο, φίλε μου Σάκη. Είναι αυτό που μου άρεσε και εμένα στον Καρέτσα χθες. Όχι μόνο χθες, αλλά και χθες που δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ότι αυτό το παιδί, όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, δεν τον νοιάζει ποιον έχει μπροστά του. Είτε αυτό λέγεται Ρόμπερτσον, είτε αυτό λέγεται Μέλε, είτε λέγεται το αριστερό μπακ του Αζερβαϊτζάν. Θα πάει εκεί κατά μέτωπο. Θα τον περάσει, θα κοπεί, θα ξαναπάει όμως. Δεν έχει σημασία. Νομίζω αυτή η αυτοπεποίθηση που βγάζει αυτό το παιδί πρέπει να μας διακρίνει ως Εθνική. Φίλε μου Θανάση, που λες για τη διαφορά τερμάτων, το εξήγησε και ο Πέτρος ότι δεν έχει σημασία με τη Δανία τώρα τα μεταξύ μας. Σημασία έχει το συνολικό goal average. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε συντελεστεί συν 1, η Δανία έχει συν 3. Οπότε, άμα στα επόμενα παιχνίδια βάλουμε περισσότερα goal, θα έχουμε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Είχαμε πολλά προβλήματα στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χόιμπεργκ πίεζε πολύ καλά τον Κουρμπέλη και ο Σκοβ Όλσεν ήταν πολύ καλό στην επίθεση, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Ναι, φίλε μου, τα είπαμε. Καλημέρα, καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Με τρία χάφ έπρεπε να παίξει με Μπακασέτα μέσα χωρίς Κωνσταντέλια. Γιάννης 21 Κόρινθος. Εντάξει, φίλε μου, Γιάννη, θυμίσου λίγο την Παρασκευή. Εγώ προσωπικά που είχα εκπομπή και στέλναν όλοι και λέγανε γιατί να παίξει ο Μπακασέτα ή ο Κωνσταντέλια με το Αζερβαϊτζάν. Και είδαμε ότι ο Μπακασέτα ήταν πολύ καλό. Τώρα βλέπουμε τον Κωνσταντέλια και έρχονται μηνύματα γιατί να παίξει ο Κωνσταντέλια και όχι ο Μπακασέτα. Εντάξει, αποφασίστε λίγο, ρε παιδιά. Δεν είναι όλα έτσι άσπρο ή μαύρο. Για την εθνική μιλάμε. Προφανώς ο coach ξέρει καλύτερα από εμάς. Δεν πειράζει. Ήταν μία νίκη, μία ήττα από τη Δανία, η οποία είναι, θέλω να πιστεύω, είναι διδακτική. Καλή επιτυχία στην εθνική μας απόψε, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, μας στέλνει μια φωτογραφία. Άρα εδώ, πού είσαι όμως, σε νησί είσαι, φίλε μας. Τρομερό το τοπίο σου. Ωραία εικόνα. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Αυτές οι ήττες μόνο καλό. Τι λέει εδώ? Γιατί μιλάμε για μια νεανική εθνική και χτίζουν χαρακτήρες. Σωστά, φίλε μου Γιώργο. Από ό,τι κατάλαβα είναι διδακτική αυτή η ήττα από τη Δανία. Θα διαβάσω άλλο ένα-δύο μηνυματάκια σας, γιατί πρέπει να πάμε και στον Βαγγέλη Ιωάννου για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ο φίλος μας ο Χάρης στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα, εγώ την εθνική τη γουστάρω όπως παίζει. Δυστυχώς όμως πρέπει να διορθώσουμε την οτροπία. Νικάμε μικρές, είμαστε θεοί. Χάνουμε από φυσιολογικές και λέμε δεν έγινε τίποτα. Παράλληλα με το αν κάνει 1-2-3 καλά μάτς ένας παίκτης να μην γίνουν ασπίδα για όλη τη ζωή του μέχρι να κλείσει. Έχουμε ποιότητα, απλά πρέπει 2-3 ναι, να αλλάξουμε συγκεκριμένες θέσεις. Άλλο ομάδες που κλείνονται και άλλο ομάδες που παίζουν. Φίλε μου Χάρη, ποιο από αυτά τα παιδιά που έχεις δει μέχρι στιγμής έχει γίνει ασπίδα ή μία του καλή εμφάνιση για τα επόμενα? Νομίζω αυτά τα παιδιά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αξίζουν να βρίσκονται στην εθνική. Έχουν αποδείξει ότι πρέπει να παίζουν. Είναι νεαρά σε ηλικία και μόνο καλό, μόνο εμπειρίες έχουν να κερδίσουν από αυτά τα παιχνίδια. Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει είναι από Σύφνο. Να είσαι καλά, φίλε μου Χρήστος, η Σύφνο, τρομερή φωτογραφία σου. Αλλά σήμερα έχουμε μια άλλη εθνική, η οποία πιστεύουμε, Ευαγγέλη Ιωάννου, να κάνει και να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι είναι, Ευαγγέλη? Βαγγέλη.
Ναι, ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Έλεγα ότι σήμερα η άλλη μας εθνική ομάδα του μπάσκετ πρέπει και μακάρι να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το χθεσινό του ποδοσφαίρου.
Εντάξει, δεν υπάρχουν συγκρίσεις, Λεωνίδα.
Όχι, όχι, εντάξει.
Είναι άλλο το σπορ. Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη.
Με λίγα λόγια θέλουμε νίκη, αυτό εννοώ.
Ναι, σήμερα δεν υπάρχει κι άλλο αποτέλεσμα. Είναι νοκάουτ πάλι. Είναι παιχνίδι δίχως αύριο. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχει κατάταξη στο 5-8. Όποιος χάνει απλά παίρνει μια θέση ανάμεσα στην 5η και την 8η και φεύγει. Όποιος κερδίζει πάει στην τετράδα και έχει δύο ευκαιρίες για μετάλλιο. Οπότε μόνο νίκη για κάθε μία από τις δύο ομάδες. Παίζουμε με τους Λιθουανούς που είναι δυνατοί. Έχουν καλή χημεία, έχουν ομοιογένεια, αλλά δεν έχουν το δικό μας ρόστερ και δεν έχουν και τον καλύτερο παίκτη του κόσμου στο ρόστερ τους. Από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε το δικό τους, ας πούμε, φορμαρισμένο NBA'er, γιατί με την απουσία του Σαμπόνης λογικά οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Βαλαντσιούνας θα ηγηθεί, αλλά ο Βαλαντσιούνας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι μια γήινη ομάδα που πάντως παίζει καλό μπάσκετ.
Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, θύμισε μου, τι τραυματισμό έχει η Λιθουανία, Γιακουμπάιτης?
Ο Γιακουμπάιτης είναι τραυματίας, ναι, με ρήξη χιαστού και μέσα από το τουρνουά και θα μείνει έξω για 6 μήνες. Αλλά ο παίκτης που αναδείχθηκε και τον έμαθε όλη η Ευρώπη στον αγώνα με τη Λετωνία ήταν ο Άρνας Δελίτσκα, ο Λιθουανός Καρούσο, όπως τον λένε, επειδή είναι ξυρισμένο το κεφάλι του, μοιάζει με τον NBA'er Καρούσο.
X-Factor ήταν με τη Λετωνία, 21 πόντους πέτυχε.
21 πόντους, 12 assist, και 5 rebound.
Και 5 rebound.
Είναι ένας παίκτης που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά μπορεί να κάνει τη ζημιά και την έκανε στους Λετωνούς. Ευτυχώς εμείς θα πάμε υποψιασμένοι και αποφασισμένοι να παίξουμε δυνατά πάνω στην μπάλα, να πιέσουμε δηλαδή το χειριστή που τις περισσότερες φορές θα είναι αυτός στα περισσότερα λεπτά. Έχει βοήθειες βεβαίως. Μπαίνει κάποιες στιγμές και ο Νορμάντας στο παιχνίδι. Υπάρχουν και 2-3 άλλα παιδιά που μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα. Ο Σιρβίντης έχει ρόλους στο 2 κυρίως, αλλά κατεβαίνει μερικές φορές στον Άσο. Γενικώς ψάχνουν και εναλλακτικές. Αλλά αυτός που τώρα κάνει τη διαφορά στον Άσο για τη Λιθουανία, που όμως είναι στα μέτρα του Σλούκα για παράδειγμα, και όχι μόνο του Σλούκα, είναι ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Άννας Δελίτσκα. Ο Άννας Δελίτσκα, η ιστορία του οποίου είναι πολύ ωραία, με την έννοια ότι δεν ήταν στο πλάνο του Κουρτινάιτης να τον έχει στην τολική δωδεκάδα. Τον είχε για τις προπονήσεις στην προεπιλογή. Τελικά τον μπήκε την τελευταία στιγμή στους 12. Δεν ήταν στο πλάνο του να παίζει. Και τελικά άρχισε να παίζει και μετά έγινε βασικός και αναντικατάστατος από την ώρα που τραυματίστηκε ο Γιωκουμπάιτης. Άρα μιλάμε για ένα παιδί που ουσιαστικά μετουσιώνει την έννοια του game changer και είναι ο παράγοντας στην περιφέρεια για τη Λιθουανία και αυτός που καθοδηγεί την ομάδα και προσπαθεί να βελτιώσει και τους συμπαίκτες του, γιατί δίνει 12 assist στο κρίσιμο μάτς. Σήμερα δεν θα είναι εύκολο να περνάει τόσες πολλές πάσες, γιατί και η πίεση θα του ασκηθεί και έχουμε τον Γιάννη που κλείνει όλες τις γωνίες με τα τεράστια χέρια του. Είναι πολύ ψηλός, έχει τεράστια χέρια και δεν επιτρέπει πολλές πάσες. Και μένει να δούμε το πιο βασικό, το κλειδί του παιχνιδιού, με ποιο τρόπο θα παίξουν αυτή η άμυνα του Γιάννη.
Βαγγέλη, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω είσαι ο κατάλληλος να μου πει αν έχω δίκιο ή άδικο, η Λιθουανία παίζει με πολύ physicality και άμυνα με πολλές επαφές. Δηλαδή, θεωρώ από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής ότι τον Γιάννη, ας πούμε, θα τον ταράξει στο ξύλο σήμερα.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν μέχρι τώρα. Βεβαίως πρέπει να δούμε πώς αυτό θα μεταφραστεί στο γήπεδο. Πώς θα μεταφραστεί στο γήπεδο. Πώς την ώρα του αγώνα θα φανεί. Για να δούμε πώς θα το εφαρμόσουν. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί ένα συνεχές μπασκετικό ξύλο απέναντι στο Γιάννη. Και το λέω ότι δεν είναι εύκολο, επειδή έχουμε δει ότι ο Γιάννης είναι νούμερο ένα στο ανοιχτό γήπεδο. Αν τον σταματήσεις, ρισκάρεις όχι απλά ένα φάουλ, αλλά ένα αντιαθλητικό φάουλ. Επίσης, στο μισό γήπεδο ο Γιάννης πλέον ποστάρει. Άρα και εκεί μπορεί να προκαλέσει φθορά στους ψηλούς. Νομίζω ότι περισσότερο και από τον μπασκετικό ξύλο που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή από τη μέρα που προκριθήκαμε εμείς και από τη μέρα που πέρασαν αυτοί και ήμασταν σίγουροι ότι με το καλό θα τους αντιμετωπίσουμε όπως και έγινε, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Περισσότερο θα πάνε σε αναλώσιμες επιλογές παικτών, όπως είναι ο Τούμπελης ή όπως είναι ο Μπλάζεβιτς, και νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα παίξουν και περισσότερο σε σχέση με τον Βαλανσιούνας, ο οποίος δεν είναι σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση. Αν και σήμερα ίσως τον βάλει μερικά παραπάνω λεπτά από τα συνήθη λεπτά που παίζει απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως είναι οι NBAers, όπως ήταν για παράδειγμα ο Πορζίνκης, αλλά αυτός είχε διαφορετικό στυλ. Ο Πορζίνκης έπαιζε περισσότερο περιφερειακά με το σούτ, όχι με τη δύναμη. Ο Γιάννης παίζει φορσέ, παίζει δυναμικά. Εκβιάζει πολλές φορές, και δεν είναι υπερβολή η λέξη, τις ενέργειες, τις προσπάθειες, τις κινήσεις. Πάει πάνω στην άμυνα, διεκδικεί τις επαφές. Δεν φοβάται να κοντραριστεί με έναν και με δύο και παίρνει τα φάουλ όταν του κάνουν φάουλ. Γιατί υπάρχει ένας μύθος εδώ και πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Γιάννης έχει καλή αντιμετώπιση από τη διαιτησία σε όλα τα μάτς πλην ενός. Του αγώνα με την Ισπανία, που οι διαιτητές έπαιξαν Ισπανία στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Στα άλλα μάτ δεν υπάρχει κακή αντιμετώπιση στο Γιάννη. Στις επαφές του κάνουν φάουλ και τα παίρνει τα φάουλ. Με την Ισπανία έγινε ένα μικρό σκανδαλάκι και άρχισε η συζήτηση, που όμως δεν κάνει καλό σε κανέναν, γιατί προσφέρει από προσανατολισμό πριν από μεγάλα μάτς. Αν και δεν νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να ακούει δεξιά και αριστερά τι λένε σχετική και άσχετη.
Πάντως και στον αγώνα μέσα ο Γιάννης δεν δείχνει αντιδράει, Βαγγέλη. Είναι ήρεμος, είναι ψύχρεμος στους αγώνες του.
Είναι πάρα πολύ ήρεμος, δεν διαμαρτύρεται.
Καθόλου.
Και αυτό δείχνει και την δύναμη, την πνευματική που έχει, αλλά ουσιαστικά εκφράζει και την ανωτερότητά του. Ο δυνατός δεν ασχολείται ποτέ με τον αδύναμο που παλεύει με νύχια και με δόντια να τον φτάσει. Άρα νομίζω ότι το παράδειγμα του Γιάννη θα το ακολουθήσει και η εθνική ομάδα σήμερα, δεν ασχοληθεί με θέματα άλλα, εννοώ διαιτητικά, θα ασχοληθεί με το παιχνίδι, με αυτό καθ' αυτό. Και υπάρχει τέτοια στοχοπροσήλωση, και μένει να δούμε πώς θα διαλέξουν οι Λιθουανοί να σταματήσουν, αν μπορέσουν, το θαύμα της φύσης. Γιατί όπως είχαν αυτοί κάποτε το Σαμπόνης, αυτή η εκδοχή του Γιάννη είναι κάτι παραπάνω από το Σαμπόνης. Είναι ένα θαύμα της φύσης και η σύγχρονη εκδοχή του μπάσκετ που έχει ξεπεράσει κάθε άλλον, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να έχει τις επιδόσεις. Δεν μιλάω με βάση τους αριθμούς, γιατί πολλές φορές όταν το λέω αυτό υπάρχει παρεξήγηση σε κάποιον ή σε κάποιους που το ακούνε, γιατί το μυαλό τους πηγαίνει στα νούμερα. Για παράδειγμα, αν κάποιος δει τα νούμερα του Γκάλι, που δεν θα τα ξανακάνει ποτέ κανένας, θα πει μα αυτές οι επιδόσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν άλλο το μπάσκετ εκείνης της εποχής και άλλο το σημερινό μπάσκετ. Επίσης, ο Γκάλι έπαιζε 40 λεπτά. Ο Γιάννης τις περισσότερες φορές παίζει κοντά στα 30. Με την Ισπανία χρειάστηκε να παίξει 32. Να δούμε πόσο θα χρειαστεί να παίξει σήμερα και με το καλό στους τελικούς, αν πάμε. Άρα, τηρουμένων των αναλογιών και με βάση την εξέλιξη του αθλήματος, αν κάποιος δει μια φωτογραφία παικτών του 87 και μια φωτογραφία σημερινών παικτών, θα καταλάβει ότι μιλάμε όχι απλώς για άλλη εποχή, όχι απλώς για άλλο κόσμο, μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σπορ, που τα αθλητικά προσόντα κυριαρχούν ακόμα και της τεχνικής των παικτών. Άρα αυτά που κάνει ο Γιάννης, που πιάνει την μπάλα στο κέντρο και τρέχει στον εφηβιασμό και χρειάζεται μόνο μία τρίπλα για να απογειωθεί και να καρφώσει στο καλάθι ή που τρέχει το γήπεδο σε 3,5 δευτερόλεπτα με το που παίρνει το rebound, δεν τα έχει ξανακάνει κανένας Ευρωπαίος παίκτης. Είναι μοναδικός και γι' αυτό είναι και πολύ πιθανό σήμερα να επικρατήσει οποιοδήποτε στυλ επιλέξουν οι Λιθουανοί. Αλλά ο Κουρτινάιτης, επειδή είναι της γενιάς εκείνης, της γενιάς του 87 όπως την ονομάζουμε εμείς, θα περιμένουμε να δούμε τι θα σκαρπιστεί για να τον σταματήσει. Εάν μπορεί να βρει έναν τρόπο να τον σταματήσει. Ο Σκαριόλο κάποτε είχε χρησιμοποιήσει την άμυνα box and one. Μετά φέτος χρησιμοποίησε το τείχος που έπαιξε όταν ήταν και προπονητής μαζί με τους συνεργάτες τους Ράπτος στο Τορόντο. Εδώ προχθές προτίμησε στην Λεμεσό να βάλει και τρεις παίκτες πάνω του. Στο χαμηλό post έκανε παγίδα με τρεις. Αλλά ο Γιάννης πασάρει γρήγορα. Σπάει αυτές τις παγίδες γιατί μπορεί να το κάνει και δυνατός είναι και μπορεί να σηκωθεί και να πασάρει με τα δύο χέρια στον ελεύθερο συμπαίκτη. Το θέμα μας λοιπόν εμάς, πέρα από το ότι πρέπει να διαβάσουμε με ποια άμυνα θα παίξουν οι Λιθουανοί πάνω στον Αντετοκούμπο, είναι αν θα έχουμε και καλό ποσοστό στο σούτ. Γιατί κάναμε κάτι πρωτοφανές με το Ισραήλ, κερδίσαμε εύκολα με 16% στο τρίποντο.
Ναι.
Με 4 στα 25. Δηλαδή, αν είχαμε 40% στο τρίποντο, κερδίζαμε 25 πόντους διαφορά. Αλλά σήμερα μας αρκεί και ένα 35% και ένα 33% να βάζουμε ένα στα 3 μακρινά σούτ. Αν γίνει αυτό, πολύ δύσκολα θα χάσει η Ελλάδα. Δεν κρυβόμαστε. Είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι με μια ομάδα μπασκετική, με την έννοια ότι ξέρει τα μυστικά του αθλήματος. Είναι στο DNA του το μπάσκετ. Το αγαπάνε όσο το αγαπάνε και οι Έλληνες, οι Λιθουανοί. Έχουν φοβερή παραγωγική διαδικασία. Έχουν μεγάλα κορμιά. Ναι, όλα αυτά σωστά, αλλά μπορούμε να τους κερδίσουμε. Αυτό πιστεύω εγώ, όπως κερδίσαμε το 17 όταν ο Λούκας. Μάλιστα ανήμερα.
Σαν σήμερα είναι, Ευαγγέλη, 9 Σεπτεμβρίου του 2017. 77-64.
Ναι, το θυμάμαι το παιχνίδι, εγώ το περιέγραφα. Είχε βάλει 21 ο Λούκας. Τώρα έχουν περάσει βέβαια 8 χρόνια. Αλλά και ο Λούκας είναι σαν το παλιό καλοκρασί.
Και 11 από Παπα-Νικολάου είχε.
Ναι, και ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου. Τώρα έχουμε και τον Μίτογλου. Έχουμε παιδιά δίπλα στο Γιάννη. Έχει χτιστεί η ομάδα με πυλώνα το Γιάννη. Και ο Γιάννης είναι στο prime του, 30 ετών. του λείπει μια μεγάλη διάκριση με την εθνική ομάδα. Είναι το παιχνίδι της 16ετίας, για να μην κουραζόμαστε.
Το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο είναι.
Ναι, αυτή τη στιγμή παίζουμε, αν παίξαμε το μισό ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, στον πέμπτο αγώνα με την Ισπανία, παίζουμε το μισό μετάλλιο σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν κοιτάμε και δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, ούτε αν θα παίξουμε την Τουρκία στον ημιτελικό. Αυτή θα είναι μια εύκολη συζήτηση για μετά. Τώρα υπάρχει μόνο απόψινός αγώνας. Θα έχουμε περίπου 1.000 Έλληνες στην Xiaomi Arena. Θα είναι 8.000 οι Λιθουανοί, έτσι λένε οι υπολογισμοί, οι δικοί τους που μας τους μεταφέρουν.
Θα τους στηρίξουν και οι Λετωνοί, Βαγγέλη?
Δεν το ξέρω. Αμφιβάλλω. Δεν το ξέρω όμως. Δεν το ξέρω. Αμφιβάλλω. Αλλά δεν χρειάζονται να έχουν καμία άλλη υποστήριξη. Τα καραβάνια τα δικά τους είναι 2-3 ώρες απόσταση.
Ναι.
Η Ρίγα από τη Λιθουανία, που θα ταξιδέψουν ακόμα και μετά τη δουλειά τους, όταν θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους οι Λιθουανοί για να έρθουν για το απόψινο παιχνίδι, είναι αρκετά. Με 8.000 κόσμο στο πλευρό σου δεν χρειάζεται υποστήριξη από άλλον. Είναι έξι την κερκίδα. Μόνο που ο κόσμος δεν παίζει μπάσκετ. Ο Αντετοκούμπο παίζει, ο Βαλαντσιούνας παίζει, ο Βελίτσκα παίζει, ο Σλούκας παίζει. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο γήπεδο. Εμπιστευόμαστε την ομάδα μας. Ξέρουμε ότι τα παιδιά στον πάγκο, όπως και τα παιδιά που θα είναι στο γήπεδο, στο παρκέ, και οι προπονητές μας έχουν τρομερό μπασκετικό IQ. Οι Λιθουάνοι τους φοβούνται, γιατί όλοι τους, οι προπονητές, οι παίκτες έχουν, αναφέρομαι σε Σπανούλη όταν λέω προπονητές κυρίως, οι παίκτες έχουν χτίσει το μύθο τους με διαφορετικό τρόπο, αλλά τέλος πάντων έχουν δημιουργήσει ένα μύθο που τους ακολουθεί. Οπότε οι Λιθουάνοι το φοβούνται αυτό και θα δώσουν τα πάντα κι αυτοί σε ένα σκληρό ντέρμπι, ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι των 8. Αν και είδαμε πως από τη φάση των 16 κιόλας ότι όλα τα παιχνίδια ήταν ανταγωνιστικά, ακόμα και εκεί που υπήρχαν ξεκάθαρα φαβορί και outsider, με αποτέλεσμα να γίνουν και δύο εκπλήξεις. Τώρα πια δεν μιλάμε για εκπλήξεις από εδώ και πέρα. Ο καθένας έχει τις πιθανότητες του να νικήσει και να πάει στην τετράδα.
Βαγγέλη, χτυπάω ξύλο και σου λέω ότι είμαστε άχαστοι μέχρι στιγμής. Κάθε φορά που σε βγάζω στη γραμμή,
καλά,
πέρα από την τρομερή μπασκετική σου ανάλυση που μου κάνεις.
Το γούρι μας είναι από ξύλο βελανιδιάς, Βελανίδα. Το γούρι μας είναι από ξύλο βελανιδιάς. Δύο φορές παίξαμε μαζί τους και τις δύο δεν ήταν ο Γιάννης. Τη μία τους κερδίσαμε, την άλλη χάσαμε, γιατί πήγαμε με λειψή ομάδα. Όχι μόνο χωρίς τον Γιάννη το 2023, αλλά το 2023 παίξαμε χωρίς τον Μίτογλου που είχε τραυματιστεί, είχε φύγει, με 11 και με μια σύνθεση ανάγκης, με παιδιά δηλαδή που μπήκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εθνική ομάδα, γιατί είχαμε πολλούς τραυματισμούς και πολλές απουσίες. Τώρα είμαστε πιο πλήρεις και κυρίως έχουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Οπότε με αυτά τα λεγόμενα, με αυτές τις σκέψεις, σε αφήνω και το βράδυ ερτένα όλοι για νέα ρεκόρ τηλεθέασης. Το προηγούμενο ΜΑΤ έπιασε κοντά στο 60%. Έστω για ένα λεπτό, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι βλέπανε το ΜΑΤ. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει απόψε. Θέλει ψυχραιμία. Θα είμαστε εκεί με τη θετική μας ενέργεια. Δεν παίζουμε εμείς. Εμείς απλά προσπαθούμε να περιγράψουμε όσο πιο καλά γίνεται το αθλητικό κατόρθωμα. Οι παίκτες παίζουν.
Και για κλείσιμο θα πω ότι χθες δεν έκατσε ήσυχος.
Έκανες κατασκοπία.
Πήγα κατασκοπία. Έκανες φυσικά. Κατασκοπία.
Φυσικά. Είναι φιλαράκια μου αυτοί οι παίκτες, τους βλέπουμε στις μεγάλες διοργανώσεις.
Είναι ωραίες εικόνες, δες Βαγγέλη, είναι ωραίες εικόνες.
Ναι. Και λένε και ωραίες ιστορίες όταν είναι χαλαροί. Οπότε έχουμε μάθει τα πάντα, ξέρουν τα πάντα για μας, όπως ξέρουμε και εμείς τα πάντα για αυτούς. Μας θαυμάζουν, τους θαυμάζουμε, μας υπολογίζουν, τους υπολογίζουμε, μας σέβονται, τους σεβόμαστε.
Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ.
Και το 17 που ένας άλλος προπονητής δεν είμαστε και σεβαστοί με τη δηλώση του παραμονή του αγώνα και το πλήρωσε. Τώρα είναι πιο ήρεμοι, πιο προσγειωμένοι. Φαίνονται πιο προβληματισμένοι οι Λιθουανοί για την απόψινή αναμέτρηση. Λοιπόν,
καλή δουλειά να έχεις. Καλή δουλειά και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
Ευχαριστώ.
Αυτό ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Τα είπαμε για την εθνική μας ομάδα που το βράδυ κόντρα στη Λιθουανία θέλει να πάρει την νίκη για να περάσει στην τετράδα του Eurobasket. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Η εκπομπή Δοκάρι και Γκολ τελείωσε και ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Άρη Γάτα. Μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport, να μπαίνετε και στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ertsports.gr. Από τον Γιώργο Αβγερνό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Ιάκωβο Κουμακάκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και τον Λεωνίδα Καζνέτση που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, να έχετε μια καλή ημέρα. Σας ευχόμαστε. Γεια σας.